Agrosvijet, podari kradiju.
Здравейте, продължаваме с Агросвят Подарик. В следващите минути ще говорим с Ивайло Тодоров от Асоциацията на земеделските производители в България. От него ще научим и каква беше 2013 за фермерите. Чуйте.
Трудно е да се каже с едно изречение, доволни или не са всички земеделски производители. Както знаете, Асоциацията обединява производители от различни браншове, а най-често те имат различна равносметка в съответната година. Тази година, като всички предходни, колегите от различните браншове имат различни резултати. Най-добре, както и предните години, с най-добри резултати са колегите, които работят в направление зърнопроизводство. Имаше и изключения, но в по-голямата част от страната имаше добри добиви. Цените се колебаеха, но все пак като цяло имаше и не лоши цени в годината. Виждаме и тенденцията сега в края на годината, че пак е към повишаване. Дано така да бъде и за напред за тях следващата година. За съжаление, тази година, както и предходната, за колегите, работещи в сектор плодове и зеленчуци, не е добра. Отново вноса и конкуренцията от съседните държави изигра така негативен ефект върху техните резултати на годишна база. Отново по-голяма част от производителите се отказват от производство и преминават към алтернативни производства. В направление животновътство така има известна тенденция към стабилизиране на браншовете свине и птици, където традиционно имаме внос от Европейския съюз, но все пак може би тенденцията към намаляване на контрабандния внос и на нерегламентирания изигра така положителна тенденция. Има така известен положителен резултат. Считам, че колегите, работещи в тези два бранша, така имат добри резултати през годината.
Очакванията ви какви са през 2014? Нека първо да кажем на национално ниво, пък малко по-късно и чисто и европейски като част от общата селско-стопанска политика.
Ами, честно казано, при тази ситуация на преход, която ще се получи в 2014, особено по отношение на общата селско-стопанска политика, която е ключова за сектора, не случайно тя е обща политика за Европейския съюз, считам, че ще има много неясноти, много стъпки и решения, които трябва да се вземат в движение. Ще има много работа от страна на администрацията, много така трудна адаптация от страна на сектора. Дано не съм лош пророк, но мисля, че ще бъде доста тежко за земеделските производители да се нагодят към новите условия на подпомагане, новите изисквания, които ще бъдат въведени и защо да се адаптират към новите неща, които ще се въведат по линия на общата селскостопанска политика.
Очаквате ли през 2014, така навлизайки вече в новия програмен период, да се засили интереса към агроекологичните политики? Знаем, че това ще бъде акцент генерално в общата селско-стопанска политика и ще се наложи да обърнем повече внимание на екологията, на биопроизводството и на агроекологията, въпреки трудностите да се предприемат крачки в тази посока.
Ами, да, смятам, че интересът ще се увеличава. Има такава тенденция. Вижда се, че когато се предприемат адекватни действия от страна на администрацията, съответно бизнеса реагира положително и интереса се засилва. Ние сме говорили с вас много пъти, че когато от асоциацията предлагахме добри решения и те се възприеха, виждаме сега в момента резултата, че вместо това да се връщат средства по линия, тези мерки, сега се наблюдава недостиг по отношение на средствата за агроекологията. Тоест, това, което искам да кажа е, че в последната година, именно тази 2013-та, на този програмен период, се видя един невероятен ръст в интереса към агроекологията и сега в момента фонд Земеделие разплати близо 270 милиона именно по тези схеми. Това е в резултат обаче на много години говорене от страна на нашата асоциация и на други браншови организации за това да се публикуват изискванията, да се въведат по-разбираеми правила и мерки, така че да могат хората да имат интерес и съответно да кандидатстват. Ако това в следващия програмен период се направи в самото начало, а не както сега се случи в края, аз смятам, че няма да има проблем по отношение на усвояването именно на тези мерки. Било и то с сериозните изисквания на Брюксел.
Тоест, трябва наистина да погледнем повече в начина на работа тук на национално ниво, защото бюрокращината, колкото и да мразим тази дума, все още присъства, за съжаление, поне към дата днешна в нашата администрация. Генерално не говорим само за сектор земеделие, въпреки че в момента се правят така сериозни усилия и буквално се работи на денонощно, за да се усвоят максимално много средства в разплащателната агенция. Знаем, че експертите са в така пълна бойна готовност. Вярвате ли, че ще успеем да усвоим на максимум това, което ни се дава от Европа?
Ами надявам се. Наистина виждаме, че фонд Земеделие работи се казва на 100%, но защо трябва да е така? Защо трябва всяка година, и това го виждаме всяка година, всяка година към края на годината и то последния месец се работи под пара. А през останалото време така лежерно се работи. Не казвам, че през останалото време не работи фонд Земеделие, но работи според мен на 50% от капацитета. След като за един месец могат да се усвоят средства 5 пъти повече от това, което през останалото време, означава, че 5 пъти по-малко са работили през останалите месеци. Нали така? Според мен не трябва да се допуска това. Трябва фонда да работи регулярно на 100% от капацитета, който има, и да работи с това желание и с ангажимент към усвояването на средствата, както го виждаме към момента, в последния месец от годината. Това трябва да е начина на работа през цялата година.
Вносът и чуждите стоки ще продължат ли да ни се сипват, защото не веднъж и в предаването, пък и извън него в програмата на Дарик сме разговаряли с родни производители от почти всички подотрасли в сектора, които се оплакват именно от вноса на различни по-евтини продукти, като под внос слагаме и вътрешно така обмена в границите на Европейския съюз, който знам, че така терминът внос не е коректен при него.
Да, за нас обаче всички продукти, които не са произведени в страната, си остават внос. И аз смятам, че терминът така или иначе си е наш, трябва да си го ползваме. Да, наистина вносните продукти до голяма степен пречат на развитието на голяма част от браншовете в сектор земеделие. Пречат до толкова, че по различен начин този внос се оказва доста конкурентен на нашето производство. Най-вече по отношение на цените, никога по отношение на качеството. И ние може би е крайно време като българи да и създадем една нагласа и това нещо да се говори и да стане политика на държавата за това да се консумират и купуват български продукти. Истината обаче е, че когато някакъв продукт, независимо какъв е, два пъти по-евтин от българския, хората при настоящата ситуация избират по-евтиното. Това по-евтино обаче, за съжаление, много често е за сметка на бюджета. Оттам идва липсата на бюджетни средства и оттам се завърта липсата на средства в цялата икономика. Това хората не могат да осъзнаят, че когато един продукт е 50% по-евтин, от българския, това означава, че държавата е ощетена за това е плащено. Много често чрез този нерегламентиран внос се източва ДДС. Или по-точно не се плаща. Не се плащат и данъци и така не влизат средства в националния бюджет. И това може би няма как да бъде обяснено на хората и дори да бъде обяснено, всеки казва, аз си гледам от мене си. Но трябва държавата да прави максимално това и така, че да не хем да не се ощетява бюджета, хем да може по този начин да се запазва родното производство, защото двете неща са свързани.
Всъщност, по-честото напомняне купувайте българско, а не само с цел да се прави реклама на една или друга кампания отделна, да се генерира общото мислене, че в такъв тип пазаруване от български стоки се стимулира не само българското производство, но и генерално общи обмен на паричен поток остава в страната.
Точно така, цялата икономика на страната. Освен, че когато се купи български продукт, този производител е платил данъците си в България, създал е работни места в България, развива съответно и стимулира производство в съответен селски район в България, то със сигурност се развива и се стимулира и цялата икономика. Купувайки един вносен продукт, особено когато той е по-евтин, със сигурност хората трябва да знаят, че те стимулират неплащането на данъци в България и прикриването на приходи в много малък хора.
Преработвателната промишленост на така трябва ли да бъде заложена сред приоритетите на земеделските производители, защото много често говорим, че ние да произвеждаме къде много, къде малко по различните отрасли, статистиката е различна, но в преработвателната промишленост, т.е. да се затвори цикъла, да не използваме така старите манифактурни термини, но добавената стойност върху продукцията е нещо, което все още така липсва от към земеделско развитие у нас. Трябва ли по някакъв начин да се стимулира това нещо или то ще си дойде по естествен път в условията на пазарната икономика?
Ами вижте, аз взех да не вярвам на този естествен път, за който се говори. Може би преди много години е имало такова естествено развитие в икономиките и на другите държави, но сега според мен трябва да се правят политики. По-предходния период, когато действаше програмата ПАРЦ, направиха изключително много преработвателни предприятия. В следващия период тези преработвателни предприятия изпаднаха в ситуация на недостиги, дори липса на суровина. Много голяма част от предприятията, които бяха направени за преработка на плодове и зеленчуци, консерви и така нататък, затвориха. Много хранилища, които направиха, затвориха. Много мандри затвориха. После почнахме да говорим за стимулиране на тези производства, за да има суровина. Онези, които не затвориха, започнаха да работят с македонски, сръбски суровини. Трябваше още тогава да се помисли къде имаме възможност, къде имаме капацитет и там да се насочат усилията. И когато правят толкова предприятия, да се стимулира и производството на суровина. А де-факто в този период се създадоха много малко, да кажем, нови овощни градини, а почти всички стари бяха занемарени и изоставени. Това го давам като пример за това какво трябва да се прави в следващия програмен период. Сега говорим за стимулиране на преработката. Ами ние трябва да стимулираме преработката на това, което имаме като суровина и изнасяме зад граница. Кое е то? Това е зърното. Сега трябва максимално да се направи така, че да се стимулира преработката на това зърно, така че то да не излиза от страната в сурово състояние, нали, с изключително малка добавена стойност. А трябва да се направи така, че да се стимулира производството на суровините, които имаме в момента едва 20% покритие на потреблението. Това са плодове, зеленчуци и меса от всички видове меса. Защото да говорим за стимулиране на преработката на нещо, което го нямаме, няма никакъв смисъл.
за финала на нашия разговор, пожелайте нещо на нашите слушатели, на всички фермери и членове на Асоциацията на земеделските производители в България.
На всички българи пожелавам здраве и успех през следващата година, на всички земеделски производители добра реколта и успешна стопанска година. Дано Господ е с нас и да очакваме помощ не само от държавата, и сами да се опитаме да си помогнем помощта си.
Агросвят. Подарик радио.
I know you want me. I made it obvious that I want you to. So put it on me. Let's remove the space between me and you. Now I can body. Damn, I like the way that you move. So give it to me. Motivation, given my reputation. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm loving you.
Българското национално Дарик радио.
В 10:30 добър ден, аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик радио.
С литургия в столицата започна каноническият избор за варненски великопреславски митрополит. За наследник на покойния дядо Кирил ще се борят знеполският епископ Йоан и мелнишкият Серафим, като този, който събере повече от гласовете на митрополитите, ще оглави епархията. Варненският епархийски престол овдовя на 9 юли тази година, след като митрополит Кирил бе намерен мъртъв близо до Варна. Още от Димитър Панев.
Преди ден Светият Синод прегледа документите на двамата кандидати за митрополитския престол и реши, че изборът, който преди седмици излъчи епископите Йоан и Серафим, е бил изряден. Тогава знеполският епископ получи 22 гласа, а мелнишкият 19. Изборът за наследник на дядо Кирил вече веднъж бе касиран и това се случи на 23 ноември, след като синодът се запозна с жалби на варненци срещу игумена на Бачковския манастир епископ Борис, който тогава трябваше да се пребори за варненската епархия с сливенския епископ Игнатий, припомни Александър Карамихалева от Светия Синод.
Светия Синод даде достатъчно време на епархийските избиратели да се запознаят по-добре с епископите от листата, техните качества, техните възможности, досегашните им служения и да вземат един наистина по-разумен и по-мъдър избор.
Днес изборът ще започне, като първо патриарх Неофита, след него и останалите митрополити по старшинство ще влизат един по един в алтара на синодалния параклис в столицата и върху разтворено Свето Евангелие собственоръчно ще изписват името на един от двамата избраници. В същото това време епископи Йоан и Серафим молитвено ще участват в света литургия в храма Свети Александър Невски. След като патриарх Неофит оповести резултата от избора, към патриаршеската катедрала ще бъде изпратен архимандрит Дионисий, за да призове двамата епископи. В сградата на Светия Синод негово светейшество ще извести избраникът за нов варненски митрополит и с кратко слово ще го приветства в новото му служение.
Знеполският епископ Йоан е роден през 1969 в Ямбол, завършил и богословския факултет на Софийския университет. По-късно специализира в Московската духовна академия. През 1998 постъпва като послушник в Кокаленския манастир с духовен старец архимандрит Назари. Постриган е за монах от бъдещия ловчински митрополит Гавриил. През 1999 е ръкоположен в иеромонашески чин в столичен катедрален храм Света Неделя. От 2002 приема назначение за протосингел на Софийска митрополия и български патриарх Максим го въздига в архимандритско достоинство. През следващите 10 години именно знеполският епископ Йоан е най-близкият сътрудник на патриарха. Получава епископска хиротония през 2007, от тогава е викарий на Софийския митрополит, сега Неофит. Мелнишкият епископ Серафим е роден през 1974 в бургаското село Зорница. Завършил Лесотехнически университет в София. През 1997 прият за послушник в манастира Свети Георги край Хаджи Димово, Неврокопска епархия. Духовният му старец, митрополит Натанаил, го подстригва за монах през 2000 година, на следващия ден го ръкополага за иеродиакон. Същата година на Игнажден е ръкоположен и за иеромонах, а през 2006 въведен в архимандритско достоинство. През 2008 назначен за игумен на Роженския манастир, завършил с отличие богословския факултет на Софийския университет. През 2011 е хиротонисен за епископ с титлата Мелнишки в храм Свети Александър Невски, назначен за викари на Неврокопския митрополит. Една новина от чужбина. Американската поп-икона Марая Кери разгневи отново много защитници на човешките права с частния концерт, който изнесе преди дни за анголския президент Жозе Едуардо Душ Сантуш, предава сайтът Contact Music. Преди седмица, на 15 декември, известната изпълнителка изнесла двучасов концерт за анголския Червен кръст срещу хонорар от 1 милион долара. Гневът на правозащитните организации е предизвикан от обвиненията срещу Душ Сантуш, че по негово нареждане са били ликвидирани журналисти, политици и обикновени хора, които не са се подчинявали на заповедите му. Смята се, че Душ Сантуш, който е президент на Ангола от 1979 насам, контролира по-голямата част от износа на петрол и диаманти в страната. Това не е първият път, когато Марай Кери забавлява диктатори. През 2008 участва в частен концерт пред тогавашния либийски лидер Муамар Кадафи, също срещу хонорар от 1 милион долара. Впоследствие тя се извини, че не била наясно пред кого пее. Почувствала се ужасно, като разбрала, но така и не върна получената сума, както Нели Фуртадо и Бионсе забавлявали членове на семейство Кадафи. Сега музикалният продуцент и менеджер на певицата, рапърът и композитор Джермейн Дюпри я оправдава с това, че, цитирам, щом американският президент се е снимал с Сантуш, защо тогава Марая Кери да не изнесе концерт за този човек. Освен това, Кери била поканена от името на анголския Червен кръст и изобщо не е знаела, че там ще присъства и самият президент на страната. По време на концерта са били събрани $65,000 за благотворителност. Подробности по тези и други новини четете в dariknews.bg.
Коледен снегометър.
Слънчева неделя обещават синоптиците. По-значителна облачност ще се задържи само над източните райони на страната. Вятърът ще бъде слаб. Максимални температури днес между 3 и 8 градуса. В крайните югозападни райони до 10. В София около 6.
Отправете се направо към скипистата. С новата Шкода Йети, със специални за модела асистиращи системи за спускане и изкачване на стръмни наклони, ще почувствате сигурността от най-високо ниво и свободата на волята си. Градът, България, светът. Dariknews.bg. Новините с име. Dariknews.bg. Новините с име. Защо точно тези 40? Защото създават новото и различното. Защото изпреварват времето с идеите си. Защото са мислещи и креативни. Не се страхуват да експериментират. И успяват. Защо точно тези 40? Защото са шампиони. 40 до 40. Проект на Дарик.
Със съдействието на ТЕСИ, европейският лидер в производството на бойлери и отоплителни уреди.
We're building it. неделя. Дарик Радио ви подарява едно пътешествие в света на джаза. Време за джаз. Без резервации. В неделя с Петър Себов.
Това е българското национално Дарик Радио.
Буквално няколко минути след като приключи предишната емисия на Дарик Радио, се включваме с една извънредна новина. Вече е ясно името на новия варненски великопреславски митрополит. Не е ясно още с колко гласа е бил избран, но това е знеполският епископ Йоан, роден през 1969 година в Ямбол. След малко очакваме още подробности от репортера, който следи събитието, Димитър Панев. А сега подробности за знеполския епископ, роден, както вече разбрахте, през 1969 в Ямбол, завършил богословския факултет на Софийския университет, по-късно специализирал в Московската духовна академия. През 1998 постъпва като послушник в Кокаленския манастир с духовен старец архимандрит Назарий, подстриган за монах от бъдещия ловчански митрополит Гаврил. През 1999 е ръкоположен в иеромонашески чин в столичния катедрален храм Света Неделя. От 2002 приема назначение за протосингел на Софийската митрополия и българския патриарх Максим го въздига в архимандритско достоинство. През следващите 10 години е най-близкият сътрудник на патриарха. Получава епископска хиротония през 2007. От тогава е викарий на Софийския митрополит, сега неофит. Новият варненски великопреславски митрополит се казва Йоан. Варненският епархийски престол овдовя на 9 юли тази година, след като митрополит Кирил бе намерен мъртъв в близост до Варна. Още подробности очакваме от Димитър Панев. Останете с Дарик.
Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарик. АЕЦ Козлодуй. Безопасна, надежна, екологична. АЕЦ Козлодуй. Гарант за сигурност на енергийните доставки. Вкусни празници със сирената Жоси. Жоси. Нова година в най-новия комплекс Long Beach Resort and Spa Шкорпиловци.
Весело и празнично посрещане на новата 2014 година. Луксозно обзаведени апартаменти, всеки със собствен стил, ресторант с изискана кухня, спа-център с закрит плувен басейн с топла минерална вода, акватоничен минерален басейн с градени шезлонги за аеро и хидромасаж, финландска сауна, парна баня, джакузи, солна кабина, релакс зона, приключенски душ. Long Beach Resort and Spa. Очакваме ви!
За резервации longbeachresort.bg. Онлайн абонамент от Български пощи. Бързо и лесно, удобно и модерно. Във всеки един момент до 26 декември. Влез на abo.bgpost.bg.
Светъл празник е сега. Събира всички у дома. По-щастливи сме и по-добри. Сбъдват се мечтите ни.
Светла Коледа и щастлива нова година.
От майонеза Краси и минерална вода Хисар от извор номер 7.
Здравей! Дойде време да подновиш застраховката на автомобила си и ние от ING Broker знаем, че размера на цената винаги има значение. Колко плащаш е важно за теб и твоето семейство и ние те разбираме. Направи гражданската си отговорност при нас в ING Brokers – застрахователни офиси за ниски цени.
То така, животът ти си подобри и пари от застраховки си спести. Ние комбинирахме изгодни цени, срасрочено плащане без оскъпяване и възможност за издаване на месечен сертификат «Зелена карта».
Винаги даваме повече. 17 години ОЗК за страховане. Доказани с времето.
С пожелания за вълшебна Коледа и благодатна нова година от Боро Теракол ООД.
Стикс Натюр Козметик Австрия събра за вас с много любов 4 специални коледни комплекта. Шея, крем за тяло, душ гел и сапун за идеална кожа. Върбинка, шампуан, балсам и околочен гел за младост и красота. И Алпин Дерм с козе масло. Еликсирът на живота в 100% натурална, биосертифицирана козметика. Най-желаните и най-продавани продукти. Намалихме с 20%. Стикс Натюр Козметик. 100% натурална биокозметика от Австрия. Търсете в по-добрите аптеки и биомагазини. На телефон 02-418-78-57 или на stix.bg.
С пожелание за весели коледи и новогодишни празници от екипа на Спа Хотел Аугуста, най-големият в град Хисаря. Очакваме ви!
С чаша Рондо в ръка, музиката звучи още по-прекрасно. Рондо – истинско вино от собствени лузя на Шато Бургозоне. Рондо – модерното вино от Дунавския бряг. В големите търговски вериги. Безплатна доставка от burgozone.bg. Само за 6,99 и няма да ви заболи глава. Това със сигурност не е мелодията, която бихте искали да слушате в зимна сутрин.
Bosch акумулаторите ще ви осигурят далеч по-приятно звучене. Bosch.
Акумулатори с най-високо качество.
Bosch.
Енергия за вашия автомобил.
Акумулатори Bosch.
Богата трапеза, весел празник.
Лотус ви подарява щедрост на разумни цени.
Опитайте истинския вкус на традиционните местни български деликатеси.
Свински бут Елена.
Суджук Лотус Макси.
Пастърма и филе от най-крехкото и прясно месо. Създадени с любов за ценители с вкус.
Лотус.
Вкусни месета за тежки суфри.
Лотус.
Трапезата разказва.
От Хиполент и фабриката на дядо Коледа.
Коледа пристига слуга веселба, за играчки чудни в Хиполент пела. Дядо Коледа те чака там сега, с най-страхотните играчки на света. Играчка избери от този рай, с дядо Коледа и Хипо поиграй.
Хиполент, фабриката на дядо Коледа.
Дарик. Агросвят по Дарик радио.
Продължаваме с Агросвят подарик. Здравейте! Министерството на земеделието и храните стартира кампания за предоставяне на ваучери за гориво на земеделските производители през 2014 година. Заявленията ще се приемат от 2 януари до 3 февруари до година в общинските земеделски служби. Помощта е в размер на 84 милиона лева и ще се предоставя под формата на намалена акцизна ставка чрез системата от ваучери за компенсиране на част от разходите на земеделските производители за газьол, използван в първичното производство на земеделски продукция. От помощта могат да се възползват всички регистрирани земеделски производители, обработващи площи с земеделски култури и отглеждащи животни, от които ще се получава първична селско-стопанска продукция. Повече подробности около кампанията и какво трябва да знаят фермерите, които могат да се възползват от помощта, отговорите ще научим от директорът на дирекция Държавни помощи и регулации към Министерството на земеделието и храните Дора Ненова. Чуйте!
Може би е добре да започна най-напред с това какво представлява държавната помощ. Накратко, през 2014 година българските земеделски производители ще получат държавна помощ под формата на намалена акцизна ставка за газьол, използван в първичното производство на селскостопанска продукция. За да стартира тази схема, беше необходимо първо да бъдат изменени два специални закона. Това са Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за подпомагане на земеделските производители. И второто условие, за да работи тази схема, беше България да получи положително становище от Европейската комисия за прилагане на помощта през 2014 в размер на 84 милиона лева. Всичко това вече е факт. От помощта могат да се възползват всички земеделски производители, които в производството си използват газьол, независимо дали отглеждат земеделски култури или животни. Всъщност това е новото в сравнение на предишната схема, че тук са включени и животновъдите вече. Кампанията се състои от два етапа. Началото започва с прием на така наречените първоначални декларации. и раздаване на ваучери. А вторият етап се състои от прием на окончателни декларации и повторно раздаване на ваучери за гориво. Всъщност какво означава това и какви са сроковите и какво е важно земеделските производители да знаят. На първия етап, периода 2 януари, 3 февруари 2014, е необходимо производителите да посетят общинските служби земеделие по место регистрация и да подадат своята първоначална декларация, в която трябва да заявят площите, които ще обработват и съответно животните, които ще отглеждат, както и необходимото им за целта количество гориво. Как се изчислява количеството гориво? Това става на база на методика, в която са разписани годишните разходни норми по видове животни и култури. И важно е да се знае, че данните за площите с култури и брой животни, които ще бъдат в тази първоначална декларация, трябва да отговарят на данните от анкетния формуляр към регистрационната карта по наредба 3. Като за целта е задължително земеделските производители да имат регистрация по наредба 3 и да водят дневник по образец, в който ще отбелязват всички мероприятия, извършвани в стопанството. Важно е да се знае, че дневникът се води за цялата 2014 година, т.е. от 1 януари до 31 декември. След като приключи приемът, ще стане известно колко е общото заявено количество гориво в страната и тази величина ще бъде съотнесена към бюджета от 84 милиона лева. По този начин ще бъде определена отстъпката от акциза за 1 литър газьол. Следва получаването на ваучерите от земеделските производители. Това ще става отново в общинските служби земеделие в периода април-май на 2014. На този етап производителите ще получат 60% от стойността на тези ваучери за гориво. С ваучерите за гориво нашите земеделски производители ще могат да закупят газьол от търговец на горива с намалена акцизна ставка. С това приключва първият етап. Какво се случва на втория етап? В началото на 2015 година производителите ще подадат своята окончателна декларация, в която единствено ще декларират изразходеното през 2014 година гориво. Това ще бъде удостоверено с дневника, който те задължават да водят и фактурите за закупеното гориво. Междувременно ще бъдат извършвани и проверки на площите и на животните в стопанството. Кампанията завършва с раздаване на останалата част от ваучерите, както е предвидено това да се случи в периода февруари-март на 2015 година.
Важно е фермерите да знаят, че наистина трябва още от началото на годината да водят своя дневник, защото ако не го направят, ще имат санкции наложени, нали така?
Ами, санкциите ще бъдат наложени за тези, които не спазват правилата на схемата. И по-конкретно ваучерите за горива, които ще получат, няма да не бъдат използвани по предназначение. Това означава, че това са така ваучери, които ще се дадат за използване на гориво, което е само за земеделие. Много е важно това да бъде отбелязано.
И за целта ще бъдат извършени проверки в стопанствата, за да се провери наистина това гориво, как се изразходва.
Точно така.
Очаквате ли наплив в последния момент? Казваме го не за друго, защото така типично българска традиция, като че ли и данъчни декларации и всякакви документи, които трябва да представим пред държавата по различни причини и по различни нормативни наредби, го бавим като че ли са в последния момент да предупредим фермерите да спазват срока от първи работен ден на годината, ако могат да подготвят тези неща, за да не се струпва всичко в администрацията в последния момент.
Надяваме се така за разбиране от страна на земеделските производители да бъдат събрани тези декларации в някакъв ритмичен порядък и на много се надяваме в края на периода за прием на декларации да няма струпване, да могат всички да бъдат удовлетворени, съответно да бъдат коректно попълнени и приети тези декларации, за да няма грешки и да не си създаваме взаимно главоболие. Надяваме се за разбиране и и така за подкрепа от страна на земеделските производители.
Благодаря ви много за информацията. Надяваме се да бъдем от полза и на нашите слушатели и да се чуваме отново по такива хубави теми за фермерите.
Дано весели празници на всички. Благодаря ви.
Агросвят. Подарик радио. On the other side of a street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you 'cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell because I really fell for. Upside to a downward spiral, my love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to, and I was overwhelmed and frankly scared as hell because I really fell for. Агросвят. Подарик радио.
Това беше всичко от Агросвят за днес, пък и за тази година. Следващото ни издание на предаването ще бъде в първата неделя на 2014. От целия екип на предаването здрава, успешна и много щастлива нова година. Весело посрещане и на коледните празници. До чуване. Останете с програмата на Дарик радио.
Агросвят. Подарик радио.